тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кешір құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін шілденің 22-сі жұма, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында ермектілігін. Әуел бас жаңалықтардың тақырыптарымен таныс болыңыздар. Қазақстан терроризм қаупі бар деген елдер тізіміне енгеніне алаңдап отыр. Сот Досқалиевтің айы бойынша істі қарауды аяқтады. Муаммар Каддафи көтерілісшілермен мәмілеге келмейтінін мәлімдеді. Грекияға беретін қаржылай көмек мөлшері анықталды. Енді осы және басқа жаңалықтарға кеңінен тоқталайық. Қазақстан Америка ұлттық қауіпсіздік министрлігінің терроризм қаупі бар деген елдер тізіміне енгеніне алаңдаушылық білдірді. Бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаров хабарлады. Оның айтуынша, Қазақстан бұл мәселеге терең түсініспеушілікпен және кәдімгідей алаңдап қарап отыр. Бұл жағдай Қазақстан мен ақш арасындағы стратегиялық серіктестікке түбірімен қайшы келеді. Біз америкалық серіктестердің оны түзеуге жедел шара қабылдауын күтеміз, дейді сыртқы істер министрлігінің өкілі. Бүгін Қазақстандағы ақш елшілігі Қазақстан қандай да бір жолмен террорды қолдап отырған ел деп қарастырмаймыз деп мәлімдеді. Жеке ел ретіндегі әрекетіне қоса Қазақстан екі жақты негізде де аймақта және бүкіл әлемде террормен күресте ақш пен тығыз ынтымақтастыққа жұмыс істеп және үлкен қолдау көрсетіп келеді, дейді Қазақстандағы ақш елшілігі. Өткенде Евразия басылымы ақш мемлекеттік қызметінің Орталық Азиядан Қазақстан, Түркіменстан және Өзбекстанда терроризм қаупі бар елдер тізіміне енгізгенін жариялаған болатын. Қазақстан соты бұрынғы денсаулық министрі Жақсылық Досқалиевке тағылған айыптар бойынша істі қарап бітті. Енді сот тараптарының жарыссөздерге дайындалуға 5 күнге дейін үзіліс жариялады. Қазақстан жаңалықтар агенттігінің хабарлауынша, бұл туралы жұма күні судья Мейрам Жанғотенов хабардар еткен. Оның айтуынша, ең алдымен жарыссөзді прокурор алады, одан кейін зардап шеккен тарап, одан кейін қорғаушылар мен соттаушылар өз сөздерін сөйлейді. Ливияны 41 жылдан бері басқарып келе жатқан Муаммар Каддафи өзінің қызметтен кетірмек болып жүрген көтерілісшілермен келіссөз өткізуге ықтималдығын жоққа шығарды. Каддафидің сөзі өз туған Сирт қаласында жалпы халықтық шеру кезінде радиодан берілді. Франция Каддафи биліктен бас тартса, Ливияда қауына болады деген еді. Ал Вашингтонның пікірінше Каддафи елден кету керек, бірақ ақырғы үкімді ливиялықтар айтады. Ал Африкадағы қарсыластар атысты тоқтату жөнінде келіссөз өткізу керек дегенді қолдайды. Ауғанстандағы НАТО күштері өткен түні Пәкістанның оңтүстік шығыс өлкесіне жүргізген операция барысында 50-ден астам бүлікшінің жойғандарын мәлімдеді. НАТО күштері Ауғанстанның арнайы қызметі жақсылап орнатқан қарулы сарбаздар лагеріне шабуыл жасаған. НАТОның айтуынша, Сарабз ауданындағы лагер тәліптермен, Әл-Қайдамен байланысы бар Хаккан ұйымының басқалдарын келген содырларына тиесілі болған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Исламшыл Әш-Шабаб тобы Біріккен ұлттар ұйымының Сомалидің оңтүстігін ашық жайлады деген дерегін үгіттеп жариялады. Бірақ бұл өңірге гуманитарлық қызметкерлер кіргізер-кіргізбестерін айтқан жоқ. Исламшылардың өкілі Шейх Али Муандраш жергілікті радионың сөйлеген сөзінде өзіміз бақылайтын аумақта халықаралық ұйымның жүргенін қош көрмейміз деп мәлімдеді. 2009 жылы Әл-Қайдаға қатысы бар содырлар Сомалидің өздері басып алған аудандарына гуманитарлық көмекті өткізбей қойған, бірақ жуықта жолды жарым-жартылай ашқан болатын. Біріккен ұлттар ұйымы 20 шілдеде Сомалидің оңтүстігінде екі ауданда 50 жылдан бері болмаған қуаңшылық кесірінен аштық жайлады деп хабарлаған еді. Бейсенбі 21 шілде күні Брюссельде Еуроаймақ елдері басшыларының төтенше кездесуі аяқталды. Мұнда Грекияға беретін қаржылық көмектің екінші кезеңі туралы талқыланды. Грекияға 109 миллиард евро көлемінде халықаралық көмек көрсетілетін болды. Бұған қоса банктер мен жеке инвесторлар 50 миллиард евро береді. Біздің бұл шешімімізге қарызы қорымыз бен ортақ валютамызды мізі бақпай қорғайтынымыз дәлелдейді, деді Еуропа одағының басшысы Херман Ван Ромпей. Бұл кездесуде Еуропа қорына дағдарыс болдырмау мақсатында Еуроаймақ елдерінің ісіне араласатын ерекше құқықта берілді.